Šeit runā priesteris Ilmārs Tolstavs no Gvadaramas, Spānijā, pasaules jauniešu dienu sagatavošanas posmā. Atrodos 40 km no Madrides, Gvadaramā, brīnišķīgā vietā, kur notiek sagatavošanās etaps. Šo etapu vada kopiena Šemenef, un šeit ir atbraukuši ap 3000 jaunieši, ļoti daudzi franči, poļi, horvāti un arī 60 latvieši. Šobrīd jau esam mūsu programmas noslēguma fāzē. Vakar bija brīnišķīgs krustaceļš uz kalniem, un pēc tam bija izlīkšanas vakars, kur ļoti daudz jauniešu gāja pie grēksūdzes. Šodien atkal ir kārtējā lekcija rīta daļā, 12.30 ir svētā mise visiem kopā, pēc tam brīvais laiks, un vakarā atkal ir dažādi tikšanās, slavēšanas, skeči un arī iespēja satikties mazajās grupās un uzzināt daudz informāciju par Dievu, baznīcu, attiecībām un ticību. Un latviešiem atšķirības zīme ir sarkanvalsarkans tāda lentīta proku un arī lakatiņi. Tagad es došu vārdu Vitai, kas arī ir no Latvijas, no kopienas Šemenef, un viņa mazliet pastāstīs par to, kā norit šī sagatavošanās šeit.
Sagatavošanās posmā mēs esam sadalīti par tādiem ciematiņiem. Katrā ciematā ir apmēram 50 cilvēku, un mēs kopīgi ēdam brokas, pusdienas, vakariņas. Mēs dalāmies par to, ko mēs piedzīvojam. Konkrēti mūsu ciematiņā ir ap 50 cilvēku, un ir interesanti, piemēram, ka pirms katru sēdienreizi mēs varam dziedāt gan latviski, gan poliski, gan ungāriski pateicības dziesmas. Šajā pēcpusdienā mums būs sporta spēles, kas saucas olimpiādes starp ciematiņiem.
Un noslēgumā vēl var teikt, ka pirmdien pēcpusdienā mēs jau dosimies uz Madridi, kur sabrauks visas grupas no sagatavošanās etapiem. Un otra latviešu daļa ir Pamplūnā, tas ir kādi 400 km no Madrides. Vēl daļa ir Veneskā, vēl daļa ir Lurdā. Un tā mēs 15. augustā, 16. augustā mēs sabrauksim visi uz Madridi, lai piedalītos šajā lielajā jauniešu festivālā.